Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik identifikon disa baktere që mund të tregojnë për kontaminim të ujit në Deçan. Autoritetet në Kosovë nuk deklarohen për epilogun e projektit për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re. Turqia i kërkon Maqedonisë së Veriut ekstradimin e 86 shtetasve turq. Të paktën 42 persona vdesin si pasojë vërshimeve në Gjermani. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë të ditur sot se nga mostrat e ujit të marra në Deçan me 12 korrik janë identifikuar disa baktere që mund të japin indikacion për kontaminim të ujit të pishëm. Ekzaminimet mikrobiologjike në mostrat e pranuara nga pacientët me shenja të infeksionit janë duke vazhduar, ka thënë të njëjtën ky institut. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia po sot ka thënë se situata në Deçan është në kontroll dhe se është ulur fluksi i qytetarëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore me simptoma të helmimit. Prej të shtunës, mbi 1500 qytetarë të komunës së Deçanit kanë kërkuar ndihmë mjekësore, pasi atyre iu kanë shfaqur simptoma të helmimit. Ata dyshojnë se uji që përdorin për pije është kontaminuar, mirë po një gjë e tillë nuk është vërtetuar nga analizat e bërë deri më tani. Hollësit në këtë temë na sjell Taulan Qenaj.
Ka 6 ditë që Blerim Selmonaj nga fshati Rastavic në Deçan nuk është duke përdorur për pije ujin e ujësjellësit Hidrodrini. Ai dyshon se familja e tij 12 antarëshe u helmua nga uji të cilin e pin tash se sa vite. Të gjithë antarët e kësaj familje që jeton rreth 7 kilometra larg Deçanit u trajtuan në qendrën kryesore të mjekësisë familjare të këtij qyteti. Blerim Selmonaj thot për Radio Evropa e Lirë se mjekët u thanë se ishin helmuar.
Djali jam i madh, janë kuaj që ka dhimbje barku dhe mundime, kështu që unë më njëherë e mora dhe dërgova në qendrën e mjekësisë familjare në Deçan. Kur hym brenda, pam se ishte një grumbull i madh i njerëzish që e prisnin për të kërkuar ndihmë në urgjencë. Pastaj na të nesërmën ose morëm edhe anëtarë të tjerë familjes, sepse jetojmë në një familje që jemi 12 anëtarë. Ky është uji i bjeshkëve dhe analizat e mëparshme të këtij uji, domethënë është shumë uji i pastër, uji i mirë që rrjedh nga një lartësi mbi detare, mund të themi gati 2000 metra dhe s'kem pas problem asnjëherë me këtë ujë.
Simptoma si kokdhimbje të vjella kishin edhe dhjetra qytetarë të tjerë të kësaj ane edhe gjatë sëmërkurës. Halil Cacaj nga Deçani dhe Usman Krasniqi nga fshati Prapaçan i dërguan në ÇKMF familjarët të tyre, të cilët kishin simptoma të helmimit.
Sot e përna nipen me vjella, me bark, qitje, hol, edhe me domon tjera simptoma, domon kishte edhe dhimbje barku. Kurse para dy ditë ka qenë nusa djalit.
Djali ka vjell, ka pas bark, po thonë se punë e ujt, po së ka ma mërmendje se punë e ujt, po kjo është farë virusi në isan.
Prej të shtunës, kur filluan rastet e para, janë rreth 1500 pacient që janë helmuar, thot kryetari komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj, i cili të martën e shpalli gjendjen emergjente në komunën e ti.
Numri i pacientëve në komunën e Deçanit e ka kalu shifrë mbi 1500, dhe kur i referohem kësaj shifre, i referohem që për tyre ka një pjesën edhe recidivist ku kthehen edhe për herën e dytë dhe për herën e tretë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare që është një vlog tepër i madh, një përkushtim tepër i madh i personelit mjekësor. Jemi tepër të përkushtuar që kjo temë me u trajtu dhe me u sqaru deri në fund, në qoftë mbi bazën e supozimeve, në bazën e hipotezave të ngritura, për të vetmen arsye, për të vetmen fakt, sepse shtetarët e kësaj komune, mirë po shtetarët e këtij shteti, e kanë të drejtë për me ditë arsyen pse ka ndodhur.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia ka thënë të ajtën se është ulur fluksi i pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore në Deçan me simptoma të helmimit. Pas një vizite që i ka bërë qendrës kryesore të mjekësisë familjare në këtë komunë, ai ka thënë se autoritetet janë në pritje të disa rezultateve shtesë për të kuptuar se çfarë ka shkaktuar helmimin.
Një pjesë e rezultateve ka dalë, një pjesë e rezultateve të tjera po pritet, sepse për disa rezultate do në kohë mbjellja e kulturave bakteriale, dhe një pjesë e rezultateve të tjera do dërgohen edhe jashtë vendit për analiza më specifike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Deçani, Taulan Qenaj.
europaelir.org. Tani do të kalojmë tek rastet ditore me koronavirus. Sot në Kosovë janë regjistruar 4 persona të infektuar me COVID-19. Rastet e reja pozitive kanë rezultuar pas testimit të 1476 mostrave, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë në Kosovë. Sipas njoftimit, në 24 orëshin paraprak u shëruan 5 pacientë, ndërsa raste aktive mbetën 106. Vaksinimi masiv në Kosovë ka nisur më 15 qershor. Nga data 13 korrik, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që të gjithë personat mbi 18 vjeç mund të regjistrohen dhe të vaksinohen kundër koronavirusit. Ndërkohë në botë, numri i të infektuarve dhe të vdekurve me koronavirus është duke u rritur sërish, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke ia atribuuar këto trende ngadalësimit të procesit të vaksinimit, si dhe heqjes së masave, siç është vendosja e maskës. Prapja e variantit Delta të këtij virusi është duke shtuar numrin e rasteve po ashtu. Numri i të vdekurve është rritur javën e kaluar pas 9 javëve të rënjes, ka thënë UBSH-ja. Kjo organizatë ka regjistruar më shumë se 55,000 të humbura në gjithë botën, çka përbën rritje prej 3% nga java paraprake. Numri i të infektuarve është rritur për 10%. Numri më i madh i tyre është regjistruar në Brazil, Indi, Indonezi dhe Britani të Madhe. Nga zhvillimet tjera në botë, kemi veçuar atë që së paku 42 njerëz kanë humbur jetën dhe disa të tjerë kanë mbetur të zhdukur pas përmbytjeve që përfshin pjesën perëndimore të Gjermanisë, ka thënë policia. Landet Rhineland-Pfalz dhe Nordrhein-Westfalen janë më të goditurat. Së paku 4 njerëz humbën jetën edhe në Belgjikën fqinje, ndërsa Holanda u godit rënd po ashtu. Përmbytjet vijnë pas rreshjeve rekorde në disa pjesë të Evropës. Malu Dreyer, shefe e policisë në Landin Rhineland-Pfalz, i përshkroi ato si katastrofike. Ka të vdekur, të zhdukur dhe shumë njerëz janë ende në rrezik, ka thënë ajo. Të gjitha shërbimet tona të urgjencës janë në aksion 24 orë dhe po rrezikojnë edhe jetën e tyre, ka thënë Dreyer. Kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila ndodhet për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se është e tronditur nga katastrofa. Shkollat janë mbyllur në pjesën perëndimore të Gjermanisë, ndërsa shumë lidhje të transportit janë ndërprerë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kthehemi sërish në Kosovë. Milan Radojčić, i cili nga organet e ndjekjes në këtë shtet ishte cilësuar si udhëheqës i grupit kriminal, që në janar të vitit 2018 vrau politikanin serb Oliver Ivanović, po qëndron i lirë në veri të Kosovës, ka konfirmuar avokati Živojin Jokanović. Për Radojčićin ishte lëshuar një urdhër arrest ndërkombëtar dhe më pas ishte tërhequr në mars të vitit 2021, pavarësisht në akt akuzën e ngritur ndaj personave të dyshuar si të ndërlidhur me vrasjen e Ivanovićit, emri i tij vazhdon të cilësohet si udhëheqës i grupit të organizuar kriminal. Institucionet e drejtësisë vazhdojnë të heshtin për atë se pse është hequr urdhër arresti. Kronike Bekim Bislimit.
Përderisa gjykimi për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović në Prishtinë po vazhdon, Milan Radojčić, që nga heqja e urdhër arrestit për të në muajin mars, gjendet në Mitrovicën e Veriut, një nga katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë avokati Živojin Jokanović, i cili, siç ka thënë, ko pas kohë po e përfaqëson atë. Ai nuk është i akuzuar për asgjë, ka thënë Jokanović. Ai gjendet në Kosovë gjatë gjithkohës, në Mitrovicë, që kur është hequr urdhër arresti si për të theksoj Jokanović. Radio Evropa e Lirë ka provuar që përmes e listës serbe partisë Radojčićit ta kontaktoj atë, por deri më tash nuk ka arritur. Milan Radojčić, nën kryetari i listës serbe, parti kjo udhëheqës e serbëve të Kosovës, si dhe afarist, bashkë me një afarist tjetër nga veriu i Kosovës Zvonko Veselinović, ndërlidhet për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Ivanović ka qenë lider i subjektit opozitar Iniciativës Qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia. Ai është vrarë para se listë këtij subjekti në Mitrovicën e Veriut nga të shtënat prej armës së zjarrit në janar të vitit 2018. Akt akuza është ngritur kundër Nedeljko Spasojevićit, zyrtari policisë, Marko Roshićit, qytetari Mitrovicës së Veriut, Silvana Arsovićit, sekretare e Oliver Ivanovićit të vrar, Dragiša Markovićit, zyrtari policisë, Žarko Jovanovićit, zyrtari policisë dhe Rade Basara, zyrtari policisë. Në mesin e të dyshuarve për vrasjen e Oliver Ivanovićit përmendet edhe Željko Bojić, shef i operativës së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Milan Radojçiç, afarist, dhe Zvonko Veselinović, afarist. Të tre të dyshuarit kanë qenë arrati kur Prokuroria e Kosovës ngriti akt akuzën e parë. Në akt akuzë Radojçiç dhe Veselinović përmenden si udhëheqës të grupit kriminal i cili planifikoi vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Policia e Kosovës më 23 nëntor të vitit 2018 kreu aksionin në veri të Kosovës me qëllim të arrestimit të personave të dyshuar për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Atëherë ishin arrestuar disa persona, por Milan Radojçiç nuk gjendej në banesën e tij gjatë këtij aksioni të policisë. Siç thuhet në akt akuzën e prokurorisë speciale të Kosovës të nëntorit të vitit 2020, në të cilën në Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje, Radojçiç është përshkruar si udhëheqës i grupit të organizuar kriminal që planifikoi në detaje vrasjen e Oliver Ivanovićit dhe në të cilin grup mbizotronte hierarkia me role të përcaktuara qartë të pjesëmarrësve. Të akuzuarit ngarkohen se që nga viti 2014 deri në vitin 2018 kanë qenë pjesë e grupit kriminal në krye me Milan Radojçiçin dhe Zvonko Veselinovićin dhe se në vazhdimësi kanë provuar që ta vënë në kontrollin e tyre Mitrovicën e Veriut. Theksohet që të akuzuarit me vedi dhe qëllimisht kanë ndihmuar këtë grup kriminal me qëllim të kryerje së veprës penale vrasjen e Oliver Ivanovićit. Kundër Radojçiçit ka ekzistuar një urdhër arresti i cili është lëshuar në gusht të vitit 2019 kur Abelard Tahiri, ministri i atërshëm i drejtësisë, pati thënë se është kompletuar dosja Milan Radojçiçit për vrasjen e Oliver Ivanovićit dhe se është dërguar me qëllim të lëshimit të një urdhër arresti ndërkombëtar. Urdhri për arrestim të Radojçiçit është shpallur për shkak se ai nuk ishte i qasshëm për organet e gjyqësisë së Kosovës, por ky urdhër ishte hequr në fillim të marsit të vitit 2021. Për atë sepse ka ndodhur kjo, askush në Kosovë nuk ka folur. Informacionin për heqjen e urdhrit për arrestim të Radojçiçit nuk e ka komunikuar asnjë institucion i gjyqësorit, por për mediet lokale në Kosovë këtë e kishte konfirmuar më herët Valon Kurtaj. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë një deklaratë nga Kurtaj. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson që nuk ka kuptim që lidhur me rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit të përmendet në akt akuzë Milan Radojçiçi si udhëheqës i grupit kriminal, ndërka që ndaj tij deri më sot prokuroria nuk ka ngritur akt akuzë. Miftara i konsideron që prokurori nuk ka fakte që të ngrit akt akuz kundër Radojçiçit, marë parasysh që urdhëri për arrestimin e tij është tërhequr. Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje prokurorisë së Kosovës, prokurorit të rastit Borim Çerkini, gjykatës themelore në Prishtinë, Këshillit Prokurorial të Kosovës, policisë së Kosovës si dhe ish prokurorit Syl Hoxha, i cili në dhjetor të vitit 2019 pati ngritur akt akuzën e parë në rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Përgjigjet që kanë kthyer kryesisht kanë të bëjnë me hedhjen e përgjegjësisë të gjykatës themelore e Prishtinës, pranë së cilës është duke u zhvilluar procesi gjyqësor për rastin Ivanović. Në pyetjen se pse është kërkuar heqje urdhërit për arrestim të Milan Radojçiçit, përderisa në akt padia i përmendet si udhëheqës i grupit kriminal që ka planifikuar vrasjen e Ivanovićit, prokuroria e Kosovës është përgjigjur shkurt, duke thënë kontaktoni me gjykatën kompetente. Nga Këshilli Prokurorial i Kosovës thonë që nuk i komentojnë vendimet e gjykatës dhe drejtojuni gjykatës që udhëheq me rastin. Nga prokurori Burim Çerkini, nga gjykata themelore në Prishtinë dhe policia e Kosovës, deri më tash nuk kanë ardhur përgjigjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Pislimi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë bërë të ditur se cili do të jetë epilogu i projektit për ndërtimin e termocentralit kosovare. Kompania Contour Global, përveç që është larguar nga projekti, e ka dërguar Kosovën edhe në arbitrazh, duke e fajsuar për mos respektim të kontratës. Pjesëtarë të shoqërisë civile besojnë se ndërtimi i këtij termocentrali përbën kthim më mbrapa për historinë zhvillimore të Kosovës. Hollësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Projekti ndërtimi të termocentralit Kosova e Re, i nisur 16 vjet më parë, ende nuk është finalizuar. Në qeverinë e Kosovës thonë se nuk mund të ndërmarin hapat të mëtutjeshëm në lidhje me projektin para përfundimit të procesit të arbitrazhit. Kompania amerikane Contour Global në vitin 2017 kishte nënshkruar marrëveshjen komerciale me qeverinë e udhëhequr nga Ramusha Radinaj për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtonte 1.3 miliard euro. Ndërtimi termocentralit ishte para par të fillojnë vitin e kaluar, ndërsa të vjet në pun në vitin 2023. Përveç se ishte tërhesh nga ky projekt, në dhjetor të vitit të kaluar, Contour Global e dërgoi Kosovën edhe në gjykatën e arbitrazhit ndërkombëtar për mos respektim të kontratës. Në Ministrinë e Ekonomisë thonë se për këtë rast në arbitrazh ndërkombëtar, Kosova po përfaqësohet nga zyra e avokaturës shtetërore. Lëvizja vetëvendosje, e cila udhëheqi qeverinë e Kosovës në të kaluarën, ishte shprehur kundër marrëveshjes me Kontor Global. Ata patën deklaruar se ky projekt, si i tillë, nuk do të realizohet, pasi kompania në fjalë mund të rrisë çmimin e faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë sa do të heqë dorë qeveria nga ndërtimi i këtij termocentrali dhe si do të veprohet tutje, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë nuk kanë dhënë përgjigje. Avokati i përgjithshëm i shtetit Sami Srefi e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se janë në proces të këtij rasti, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Në këtë proces të arbitrazhit, Kosova mund të ndalë humbëse e miliona eurove ose fituese. Sipas marrëveshjes që qeveria e Kosovës kishte pasur me Kontor Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, nëse zvaritjet e kontratës shkaktoheshin nga Kosova duke mos i përmbushur obligimet, atëherë qeveria e Kosovës do t'i paguaj kompanisë një vlerë prej 19.7 milion euro. Ndërsa nëse Kosova i përfundon obligimet, por Kontor Global nuk arrin të siguroj pakon financiare, atëherë kjo kompani do t'i detyrohet Kosovës në një vlerë prej 17.5 milion euro. Kosova sasinë më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e qymyrit në termocentralet e Obiliqit. Rreth 90% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Energjia elektrike e cila prodhohet nga thëngjilli konsiderohet i dëmshëm për mjedisin, krijon ndotje të lartë të ajrit. Vitet e fundit Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Banka Botërore në vitin 2018 pasi njoftuar se nuk do të mbështetë termocentralin Kosova e Re të ndërtuar me thëngjill. Dajana Berisha nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm thot për Radion Evropa e Lirë se të flasësh për investime në kapacitetet të reja të thëngjillit shënon një kthim mbrapa në historinë zhvillimore të një vendi. Kjo si pasaj dërgon sinjale jo të mira të Bashkimit Evropian, sa i takon vizionit zhvillimor të Kosovës.
Duhet të ndërtohet një konsensus nacional për çështjen e dekarbonizimit, që do të thotë masa për eficiencë të energjisë, për ruajtjen e energjisë, investimin në rrjetin e distribuimit, izolim të gjitha ndërtesave publike, miratim të kodit ndërtimi ku izolimi i ndërtesave parashihet si kusht themelor ndërtimi, investimin në sistemin e nxemjes në nivel rajonal, investimin në energjitë të ripërtëritshme në kapacitete individuale dhe komunitare, për shembull mund të jenë fermat e vogla në të cilat investohet, forcimi bashkëpunimit me Shqipërinë për funksionalizimin e interkonjeksionit Kosovë-Shqipëri. Të gjitha këto masa së bashku do të ulin kërkesën për energji dhe do të bëjnë të mundur shndërrimin e energjisë së prodhuar me thëngjill në energji të ripërtëritshme.
Vendimi për ndërtimin e një termocentrali të ri me të cilin do të përmirësojë gjendja energjetike në Kosovë është marrë në vitin 2005, periudhë kjo kur edhe kanë filluar përgatitjet. Në programin e qeverisë së Kosovës në 4 vitet e ardhshme, thuhet se do të hartojnë planin kombëtar për energji dhe klim dhe do të rishikojnë kurnizën ligjore që të jetë në harmoni të plot me strategjinë e re të energjisë. Rëndësi të veçantë, qeveria ka parapart i kushtojë shqyrtimit të fizibilitetit të gjitha mundësive për zhvillimin e sistemit të gazit natyror, si dhe krijimit të tregut samokonkurues energjetik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kur jemi të çështjet klimatike, një ditë më parë Bashkimi Evropian ka bërë të ditura planet në këtë temë teksa synon të luftojë emetimet e karbonit deri më 2050. Propozimet e bëra duhet të miratohen nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian si dhe Parlamenti Evropian. Në to përfshihen vënja e taksës për kerozinë dhe ndalimi i shitjes së makinave me benzinë apo naftë brenda 20 vjetëve. Këto propozime pritet të negociohen disa muaj. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se duke vepruar tani, Bashkimi Evropian mund të bëjë gjëra të ndryshe dhe të zgjedhë një rrugë më të mirë, më të shëndetshme për të ardhmen. Nëse miratohen, këto masa mund të rrisin faturat për ngroje shtëpiake, por edhe çmimet e fluturimeve brenda Bashkimit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tani do të kalojmë në Maqedoninë të Veriut, atje autoritetet kanë thënë se do të shqyrtojnë kërkesën e Turqisë për ekstradimin e 86 shtetasve të saj të akuzuar për lidhje me lëvizjen e klerikut fetar Fethullah Gülen. Një kërkesë e tillë ka ekzistuar edhe para 4 vjetëve, por autoritetet maqedonese atë botë kanë thënë se do të veprojnë në përputhje me ligjet vendore dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Kërkesa për ekstradim është bërë nga ambasadori i Turqisë në Shkup. Nga Shkupi tani raporton Yusuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut do të veprojë në përputhje të plotë me ligjet vendore si dhe marrëveshjet e standardet ndërkombëtare, ka bërë të ditur Ministria e Drejtësisë duke komentuar kërkesën e ambasadorit të Turqisë në Shkup Hasan Mehmet Sekizçok për ekstradimin e 86 shtetasve të Turqisë që ndodhen në territorin e Maqedonisë së Veriut. Këta persona Ankaraja i akuzon për lëshmëri me lëvizjen hizmet të klerikut të fetar Fethullah Gülen-it, të cilës Turqia i referohet me akronimin FETO dhe e ka përfshirë në listën organizatave terroriste.
Kuzey Makedonya'daki FETÖ yapılanmalarının faaliyetlerine son verilmesi ve FETÖ iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri.
Kur jemi te Maqedonia e Veriut, strukturat e FETÖ-s vazhdojnë të jenë të pranishme në këtë vend, të fshehura prapa institucioneve arsimore dhe shoqatave tregtare. Ne i përcjellim autoriteteve kompetente kërkesat tona për t'ia pamundësuar veprimtarinë strukturave të FETÖ-s dhe deportimin e të gjithë personave që kanë lidhshmëri me FETÖ-n. Këto i vlerësojmë si hapa konkret në aspektin e bashkëpunimit ton dy palësh në luftën kundër terrorizmit, ka deklaruar ambasadori turk Sekizçok. Ai tha se Turqia posedon të dhënat e detajuara për veprimtarinë e çdo personi që kërkohet nga drejtësia e Turqisë, e cila do të vazhdojë aktivitetet për siç ka thënë shkatrimin e strukturave të FETÖ-s.
Çökertilmesi doğrultusundaki çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
Ne kemi dorëzuar dosjet për secilin person që kërkoi më të ekstradohet dhe deportohet dhe do të vazhdojmë edhe në të ardhmen që të ndjekim këto kërkesa tona. Të gjithë janë shtetas të Republikës së Turqisë. Mund të ketë ndonjë prej tyre të ketë shtetësi të dyfisht, por të gjithë këta persona janë shtetas turk. Përpjekjet tona për të shkatruar strukturën ndërkombëtare të FETÖ-s do të vazhdojnë me vendosmëri, ka deklaruar ambasadori turk. Kërkesat të tilla nga Turqia kishte edhe para 4 viteve, por edhe atëherë autoritetet maqedonase janë përgjigjur vazhdimisht se kërkesa për ekstradimin e tyre do të shqyrtohet në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, por gjithashtu kanë kërkuar prova serioze nëse këta persona janë përfshirë në aktivitete terroriste. Jo zyrtarisht ishte bërë ditur se persona që kërkohen nga Turqia janë kryesisht të drejtues dhe mësimdhënës të kolegjeve turke në vend, drejtues të gazetave në gjuhën turke, përfaqësues të shoqatave jo qeveritare por edhe afarist, që sipas Turqisë veprimtarinë e tyre kanë si farsë për të mbuluar aktivitetet ekstreme për lëvizjen FETÖ. Bashkim Selmani, njohës i çështjeve juridike, thotë se ekstradim të këtyre personave nuk mund të ketë pa pasur baza për fakte të fuqishme lidhur me pretendimet e Ankaras për përfshirje në aktivitete terroriste.
Nëse nuk kanë krijuar vepra penale dhe nuk janë të dëshmuar ato qoftë në Turqi apo në Maqedoni, atëherë nuk ka bazë ligjore për të bërë. Ose nëse janë në fazën e hetësisë, Turqia do t'i dëshmojë Maqedoninë se këto persona kanë ngritje të akt akuzës. Për atëherë du t'jap ndihmën e vogël juridike, këmbim e informacionës, jo dhe ekstradimin e tij.
Thot Selmani, kërkesa ambasadorit turk vjen në shënimin e 5 vjetorit të përpjekjeve për grup shtet në Turqi më 15 korrik të vitit 2016. Një grup ushtarakësh turq u përpoqën, por nuk i arritën të rrëzojnë qeverinë turke. Gjatë luftimeve ishin vrarë 251 persona, kurse rreth 2100 ishin plagosur, ndërkohë që 10 mijëra të tjerë janë arrestuar ose e pushuar nga puna me akuzën se kanë mbështetur grysh të shtetin pas të cilit sipas Ankaras qëndron lëvizja e klerikut Fethullah Gülen. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Pas protestave të ralla të zhvilluara të dielën në Kubë, autoritetet kanë marrë vendim për të hequr pagesën e doganës për disa produkte që dërgojnë turistët në këtë shtet. Deri më 31 dhjetor, turistët mund të dërgojnë ushqim, ilaçe dhe disa produkte tjera të domosdoshme pa paguar taksa. Protestat kanë shpërthyer në këtë vend pas zemërimit në rritje për mungesë të produkteve të domosdoshme, situatës ekonomike dhe menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Ose i kuptojmë në materialin vijues. Kuba ka heshur përkohësisht detyrimet në importin e ushqimit, ilaçeve dhe gjërave tjera të domosdoshme pas trazirave të fundit. Nga e hëna javës e ardhshme nuk do të ketë kufizime për këto mallra që transportohen nga turistët deri në fund të vitit. Mijëra persona kanë dalë në rrugë të dielën për të protestuar për mungesë të ushqimit dhe ilaçeve, rritje të çmimeve dhe menaxhimin e pandemisë nga ana e qeverisë në Kubë. Një kërkesë që protestuesit kanë pasur ka qenë që njerëzit që shkojnë në Kubë të dërgojnë furnizime pa paguar doganën. 10 persona janë arrestuar në gjithë vendin prej kur ka nisur protestat të dielën. Autoritetet kanë konfirmuar të martën që një person ka vdekur. Protestat e pa autorizuara janë jo ligjore në këtë shtet dhe protestat kundër qeverisë janë shumë të ralla. Kryeministri i Kubës Manuel Marrero Cruz ka bërë të ditur ndryshimet përmes një adresimi televiziv. Ka qenë kërkesë bërë nga shumë udhëtarë dhe ka qenë vendimi domosdoshëm, ka thënë kryeministri. Qeveria do të rishikojë vendimet pas 31 dhjetorit, ka shtuar ai. Aktualisht, udhëtarët në Kubë mund të dërgojnë deri në 10 kg ilaçe pa paguar taksa. Megjithatë, ata duhet të paguajnë në doganë dhe për sasi të kufizuara të ushqimit dhe produkteve higjienike, të cilat lejohet të marrin me vete. Ende është paqartë se çfarë ndikimi do të ketë vendimi i ri. Tani për tani pak persona janë duke udhëtuar në Kubë për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit. Ndërkohë gazetarët e agjencisë së lajmeve AFP kanë raportuar se autoritetet e Kubës kanë kthyer çasjen në internet të mërkurën pas 3 ditësh bllokadë. Megjithatë, disa platforma për mesazhe dhe rrjete sociale është thënë se do të vazhdojnë të jenë të bllokuara përfshir Facebook, WhatsApp dhe Twitter. Interneti në telefonat mobil është mundësuar në Kubë vetëm pak vjet më parë dhe ajo ka mundësuar njerëzve që të organizohen dhe të shpërndajnë thirrjen për protestat e fundit. Rrugët në Havana është raportuar se kanë qenë më të qeta të mërkurë, ndonëse ka pasur prezencë të madhe të forcave të sigurisë. Protestat kundër qeverisë kanë nisur të dielën, fillimisht në qytetin San Antonio dhe më pas janë përfshirë në gjithë shtetin. Shumica e protestave janë transmituar edhe në rrjetet sociale. Në disa postime, njerëzit janë parë duke përmbysur makinat e policisë dhe duke thyer dyqanet të shtetit të cilat shisin produktet e tyre me valuta të huaja. Për shumë banorë të Kubës, këto dyqane janë mënyra e vetme për të blerë gjërat e domosdoshme, për çmimet në to janë shumë të larta. Ekonomia e Kubës është duke u përballur me shumë vështërsi. Kuba ka fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe sankcionet e tyre ekonomike për protestat dhe problemet në rritje në Kubë. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë bërë thirrje për lirim të gjithë protestuesve paqësorë të ndaluar në Kubë gjatë protestave të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia ka siguruar llojin e 5 të vaksinës kundër koronavirusit nga kompania farmaceutike amerikane Moderna. Vučić tha tentën se dozat e kësaj vaksine do të arrijnë në Serbi në muajin tetor. Qytetarët serb janë vaksinuar deri më tash me vaksina të siguruar nga Rusia dhe Kina, si dhe nga kompania amerikane Pfizer-BioNTech e ajo anglo-suedeze AstraZeneca. Vučić tha se Serbia në këtë moment ka 1.3 milion vaksina kundër koronavirusit, të cilat janë në dispozicion për qytetarët. A ju bëri thirrje epidemiologëve që të marrin vendim nëse qytetarët duhet të vaksinohen me dozën e tretë ose jo. Ditë më parë, kompania farmaceutike Pfizer ka thënë se do të kërkojë nga autoritetet shëndetësore miratimin e dozës së tretë përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka marrë vendim që kompanitë mund të ndalojnë vendosjen e mbulesës muslimane në kokë me kushte të caktuara. Kjo gjykatë ka thënë në vendimin e saj se kompanitë duhet të tregojnë një arsye të vërtetë kur vendosin që t'ia ndalojnë ndonjë punëtore e vendosjen e mbulesës në kokë dhe duhet të kenë parasysh kontekstin specifik kombëtar. Ndalimi i vendosjes së diçkaje që është përfaq besime politike, filozofike apo fetare në vendin e punës mund të arsyetohet me nevojën e punëdhënësit për të paraqitur një imazh neutral të konsumatorit apo për të parandaluar marrëveshje shoqërore, ka thënë gjykata. Në qendër të këtij vendimi ka qenë rasti dy grave muslimane në Gjermani, të cilët kanë çuar në gjyq punëdhënësit e tyre pasi u shtën të mos vendosin mbulesën. Shumë gra muslimane konsiderojnë vendosjen e mbulesës në kokë si element kyç të besimit të tyre. Banka Qendrore e Indisë ka ndaluar kompanisë Mastercard lëshimin e kartelave të reja për konsumatorët e brendshëm. Banka e Rezervave të Indisë ka akuzuar këtë kompani për shkelje të ligjeve për ruajtje të dhënave. Banka ka thënë se Mastercard nuk ka vepruar në përputhje me rregullat që u kërkojnë rrjeteve të huaja për kartela të tilla që truajnë të dhënat për pagesat indiane ekskluzivisht në Indi. Mastercard nuk ka reaguar ende ndaj këtij vendimi. Kjo kompani nuk ka mundur të lëshojë asnjë lloj të kartelës në Indi nga 22 koriku. Vendimi i bankës së rezervave nuk do të ketë ndonjë ndikim te konsumatorët ekzistues të Mastercard. Vitin e kaluar përmes kësaj kompanie janë kryer 33% të gjitha pagesave në Indi, ka transmetuar agjencia e lajmeve AFP. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më gjithë të qofshim.